mukili lelo na VOA Lingala. Lulaka la Amerika,
Wuto Washington DC.
Mpoko ila mupebo yebo la muna banso na lina kanabiso linene ya sango na lokota la Lingana. Sango ya mokili lelo, Wuto Washington DC nguma mokonzi ya États-Unis Amerika. Na studio 17 topesami lisungi ya Fatuma Kalala Alimasi na Nelson Lopes. Sango ya mokili lelo epesami lubino na Edi Sango. Na sango ya mokili lelo tokolobela. Congo démocratique ezali kokanisa génocide to bobo miboye bozali kokoba uto mibu mingi na ekolo eye mibu mingi misalami na bisika mingi na bingumba mingi na ekolo Congo démocratique lokola na Kisangani pe na Kinshasa.
Maloba na biso toza na ngo lelo tozali ko lancer ngo envers gouvernement congolais po batu ebele ba o ba bomisi bande ko na biso bazana na kata ba institution na biso
bitumba na biso ya Congo e umeli mingi batu ba kufi ebele nde tozwi date ya lelo le 2 août e komi po na biso ba congolais date to bando kanisa bande ko na biso o bawa na bitumba eleka bitumba zo continuer.
Basoda ba ike ba mampingama ekolo Congo démocratique baziliko timolaka wolo pona bango moko na territoire ya Beni pe libero na ituka ya Nord Kivu pona yango ba mosangani tupi likita moko liziliko salema pona kotala nini baziliko sala penza na bakari kari mini yango
mutu atindeki ya kukangyoma puisque na musala soda ba ebisi biso boye balobi ke utilisation ya militaire na misala o esengeli militaire asala te bakokanga ye pe
awa na États-Unis ya Amerika. Mokonzi ya kala Donald Trump abengisami kosambisama na kofundama kuluka kobebisama mpona mimalekaka na sanza ya zumi na mibale na mobu 2020. Na mwantango tukulubela bongo masano ma francophonie mazali kuleka na Kinshasa tukukinji na inguba mokonzi ya Kinshasa puna kuzwa sango na Simon Valdo Yamba na Raymond Mwamba kasi yambo na makambu wa imanso tukupesa bino sango na Bukuse. Lelo bana ba ikolo Congo démocratique ba ike bazali kokanisa bobo mibonene bozali kokuba kosalama na mboka na bango bobo miboye opo na bango bozali génocide ba bengi yango génocide po ezali nde kopesa kabo mengo na ba ike na molongo ndulumike misalami na bisika mingi lokola na nguma mokonzi Kinshasa pe na bisika misusu Dr Denise Mukwege mbano ya Kinya ya Nobel ya 2018 apameli ndenge bobo miboye. Boye bozali kosalama na bozangi tumbu pona baye bazali kosala yango na tina ya kopesa nkita na bayi molongo tango ekolo Congo démocratique ezali kotika la kaka na mobulu. Dr Denise Mukwege akomi yango na site ya Fondation Panzi e ya Kambaka. Nzokande president Félix Tshisekedi yazalaki na moko na mindulu misalamaki na place ya ba évolué tu ya Mindele Ndombe na gare centrale na Kinshasa e paye atika ki fololo pona baye babu mama. President Félix Tshisekedi ya laki na baye bazwa mpasi ete bisika bakozala lisusu bango mokote. Seni ni salami ya mapona mima ekolo Congo démocratique bengisi lelo electoral to boponi pona boponami ya bakelimi beko babituka pe bakonseye ya bakomune mapona mipona yango makosale mao mokolo mwa tuku mibale ya sanza ya zomi ya mibale ya mobu moye babiro eye eko yamba pe eko tala nkombo ya baye bakomi komisa eko fungwama bandalu biloko ya mokolo mwa misato okino mokolo mwa tuku mibale na mibale ya sanza eye ya mwambe ya mubu tuku mibale koto tuku mibale na tuku misato seni te e bandi lelo kopesa ba duplikata tupi nkasa yesusu na baponi baye mikandami ya bango ya kupona mibebi sama tupi mibunga. Mm-hmm. Bato mingi ba kufi pe basusu bazali komona na te sima na mbeli kukwea lubilu leki na esika ya koluka kama kili ibengami seminaire na teritori ya Bondo na etuka ya Bazwele, ministre ya Libanda ya Bomoi. Makili pe ya sango ya Bazwele, Ursile Makundu a lubi na libisi ete mutango mwa bato bayi bazingi na sia mabele moyebani te. Nzoto minei esi ezwami pe bato baneyi ba Bomoi babimisami na mabele kati na bango bato basato bazali na mpota ekasi pe bamemami na lopitalo. Bato Nkoto Yoko na Ndambo bazalaki bazali kosunga koluka baye bazali komona na teto pe nzoto ya baye bakufi bolukuluki bozali kosala mpona koyeba nini emimili kama liango. Koleka bato ntuku mibale bakufi na bozindi bwa masua moko masua maye mazindi lelo na park na lak Victoria na sud ya Uganda elobi polisi ya ekolo eye mutango ya bato koleka ndelo ope mopepe makasi nde enemi likama liye kolanda polisi. Bato libwa kati na bango tuku misato na minei baye bakanisami ete bazalaki na masua mango babikisami pe misala ni abolukiliki muzali kokoba na kotala soki bato basusu bakoki kozoma na Bomoi elakisi liyebisi lya polisi na Twitter ekoma X. Masua mango mazalaki komema ba saki ya makala biloko buta kabilanga pe mbisi pe mazindaki na ngonga ya mitano ya tongo na Uganda na sanze ya zone na mibali ya 2020 bato basusu koleka ntuku mibali na motoba bakufaki na bozindi bwa masua mabango na lac Albert na ndelo na ekolo Congo Demokratika na 2019 basani ba moto pito pe ndembo mwambe bakufaki na balandi ba bango na bozindi bwa masua mabango kaka na lac Albert. Na masano ma francophonie mokumi buku Jocelyne Dangamoti ya ekolo Congo Demokratike nde ya lungi mbano ya wolo na mumekano ya bokumi buku. Awa na ekolo Amerika President Donald Trump mokonzi akala ya ekolo Amerika atindami ko fundama atindami ko samba po afundami ko luka ko bebisa ma ponami ma masalamaki na milulu misalamaki na mokolo mwa motoba ya sanza ya yambo ya mobu 2020. Nigeria et Katilo Tiliki na Niger, Sima na Bikolo bia CDAO, likitalia Bikolo bia Afrika ya West, kopesa itumbu na ba konzi bwa basoda baye, ba botoli bo konzi na mo konzi ya civil Mohamed Bazoum, mpose moliki Niger e somba ka 70% ya lotiliki na yango na Nigeria, na kompanyi mainstream Niame, yengoma mo konzi ya Niger, e bimisaka lotiliki na yango moko, kasi ba district mingi mizali na mpasi ya kuzanga lutiliki pona yango. Mubeti minduli ya ekolo Congo Demokratike ginsa aboyi kubeta minduli na Tunisie pona kupamela lulenge bana babikolo bia Afrika basusu bakangami pe bazali konyo kama na Tunisie pe na Libi. Asakola kiango mukano mwango mikolo misato mileki kasi lelo babeti minduli babali basusu ya rap baye lingumba ya Kore ya Sud Big Flow na Oli bango pe ba zungizi sima mokolo mwakobeta mindulu na bango na mboka epoka kana likambo ya ba migrante ya bapaya. Gimsa a esengele ki abeta mindulu mlaye na Djerba omokolo mwazumi na moko ya sanze ya mwambe ekoya. Kalaka mokonzi ya ONU Antonio Guterres ta pamelaki lebilu leki bo bengani bo bapaya ba utaka na Afrika ya Sea Sahara na ekolo Tunisie na ndelo ya Libye na na Tunisie e payi bazali konyokola maka baike ya bapaya baye ba kufi na makama mingi kati na bango zali bongo na bana pe na basi ya zemi. Bozali kolanda sango ya mokili ya lelo uto Washington DC. Lelo ekolo Congo démocratique ezali kokanisa likambo libengami genocide tout bubumi boye bozali kokoba uto mibumingi na ekolo eye andindambi azalaki na moko na milulu misalamaki na Kinshasa tu kamaloba azwaki na baye bazwamaki na milulu miango tolanda.
Je suis sacristie de la Ligue des Justiciers. Na poko alelo toye awa pona kokanisa bandeko na biso oyo bakufi na Congo, bandeko na biso oyo bazalaki viole, bandeko na biso oyo bazangi bandako na bango, toye na esika oyo pona kokanisa bango. Maloba na biso toza nango lelo tozali kolansa ngo envers gouvernement congolais po bato ebele ba oyo babomisi bandeko na biso bazana na kati ya ba institution na biso. Gouvernement fo sala makasi po ayeba na kolongola bato wana, ayeba na kosanctionner bato wana po ba msusu ba banga soki sanction ezate makambo nyonso tozali kosala ekozala nango mascarade masano.
Kombo nanga Mino Bopomi, nazali coordonnateur national ya mouvement citoyen Filimbi oyo ebundaka mpona droit de l'homme contre la corruption et puis pour la bonne élection. Alors la mukola lelo ndi bomoni ba citoyen ba sanganya wa to sangani pona ko commémorer lelo date ya le 2 août 2023 génocide ya ba congolais oyo bandaki depuis le 2 août 1998. Génocide wana eza na particularité ya ko continuer pona hostilité et puis particularité nango mususu eza le fait que eza motivé par ba gains économiques. Ça veut dire modèle oyo ba grande puissance na ba multinationale nango balinga ko armée ba rebelles na ba pays msulu ko la Rwanda pour que ba bundisa biso ba kimisa population na ba territoire na bango pour que bango ba tsama ba mabongo na ba richesse na biso ba kende kote kango libanda nde ba sala. Donc le 2 août journée ya commémoration ya génocide congolais le génocide yango momoni biso to sangani a pona ko kanisa milimo bande ko wana pona ko kanisa parce que zo touché mboka na biso et surtout pona ko ko mobiliser ko sensibiliser communauté internationale pour m'apprendre au Lobaké. Ce qui humanise mes alliés, nous sommes au Lobaké, on a l'humanité comme valeur que nous partageons en commun. Les colonies sont les Sengeliers, tellement les Congolais, pour nous avoir une solution par rapport à Marambouya. Il y a une sécurité en RDC, surtout en Est et RDC.
Tu as un appel pour les gens qui ont bien suivi ce jour par rapport à Marambouya, les canaux Est, pour nous rébander les gens, pas tellement pour nous rébander les humains. Les gens sont toujours passés. Les bandes de Kouba chaque jour dans l'est du pays. Et là, on a interpellé, les bandes de Kouba, ou bien, les bandes de Kouba, ou bien, les peuples congolais, surtout jeunesse. Tout ce qui a été fait, car on a souci, car les politiciens, ils ont interpellé, ils ont fait le matos à conscience. Ou bien, Kouba, les bandes de Kouba. Basan na est service to za na Kinshasa mais il faut toujours to za la debout et ça la biso passe wana ko kufa mikolonyo so ezali malam tende to lo banga to telen awa kuna batu baso kufa deja na est ta ba image so ko suis so ko sa na passe batu to ba kota la ngote baso ki makima awa ezali vraiment passe l'état il faut azwa ba mesure pour na likambo oyo parce que comme ko déranger biso mo pesa so na ba kanda
to ye po na qu'on aurait bande qu'on a dit sur bazo kufa tilelo pas seulement bakufa mais bazo kufa tilelo attaque mutu nazana devoir wana ya koya ku s'incliner devant bande qu'on a ngai mais ilo komoko na lingina interpeller bande qu'on a ngai ba activiste lite oyo to il faut to mener lelo eza lite ke to benga ba autorité politique ba tala likambo oyo. OK tozo senga na ba activiste news to s'organiser photo tia fin na makambo oyo ezole kalelo na est du pays sans l'organisation toriko arriver na fin ya massacre wana te ko commémorer journée à lelo eza na ngoma BP mais la seule façon biso ko honorer ba mémoire ya bandeko na biso eza to discuter autour d'une table to trouver ba solution concrète pour to mettre fin na makambo ezole kana est du pays.
Matin de mingi ande ndambi pona sango e lokola bisika mingi milulu misusu pona genocide misalamaki pe na Kisangani engumba mokonzi ya etuka ya chopo tolanda sango eye na Jean-Claude Fundi.
Mokolo ya ekolo ya kopesa lokumu na baye bazwaki mpasi na bobomi na mobulu ya kosangisa nzoto mpe mbeba esusu na bitumba mokolo moye mobengami genocide mokanisami lelo na Kisangani mpe lokola Mokolo mwami bale ya sanza ya mwambe, mokundoli bobo mami ya bakongole mpo na bobimisami, bomengo ya mabele na bobuki mibeko na nzela bitumba. Kati na bitumba biye, etumba ya mibale ya Kongo, eyeba na kimpe na kombo ya etumba ya mokili mobimba ya Afrika mpo ezali na kati. Janti sefu, moko na bayi lingomba lucha, mobundi ya makoki mabato asengi na bayi molongo kondimaete genocide ya peple kongole ezali kosalema. Toyo
Toye koloba ke bitumba na biso ya Congo e umeli mingi bato bakufi ebele nde tozwi date ya lelo le 2 août e komi po na biso ba kongole date oto bandokanisa bandeko na biso o bawa na bitumba eleka na bitumbo ezo continue potolobi na mokilike tosi to lembi komona bandeko na biso bazo kufa ndenge ya mabe posa na biso eza genocide congolais ezala rekoni na Nations Unies Bakosa ndenge basala mapeyi mosusu lokola Yougoslavie, lokola Rwanda, ba reconnaître génocide après basali tribunal spécial.
Lisolo seliokolina uta na ngambo ya mobundi mosusu ya makoki ya bomoto Zakari Kingombe ya Copax, oyo asengi bosembo ya lisanga mpona lobbying eye. Tolanda Zakari Kingombe.
Plus de 10 millions de morts, c'est qu'ils ont déjà un génocide. C'est pourquoi Toto est allé ba photo au Yobisika Nyoso, dans le centre-ville, pour que Nyoso, Bamona Yango, Bandi Makeno, réellement, dans le Congo, génocide, ils ont les camps.
Christian Kambi, Mokambi, à nouvelle dynamique, à société civile, à Etuka, à Chopo, à Tikali, à Elika, à Mokolomoko, Congo démocratique, à Kozalaka, à Kofuta, à Malomande, à Mpona Yango. Toyoka Christian Kambi.
RDC et Kozalenda Musée, tous les liques. Pona makambo nyonso toza kosala lelo eza mpona ko rappeler na communauté internationale mpona nini likambo nyonso esalema awa na Congo. Likambo nyonso esalema na Congo bitumba oyo awa na toyebi raison pour laquelle bitumba oyo esalema na Congo eza par rapport à richesse oyo Congo tozala nango. Alors soki lelo oyo tokutani awa, soki lelo oyo tolobi tokomemore événement oyo nyonso oyo babe yango genocide eza mpona kolobela communauté internationale keno peuple congolais akomi moto moko aza na mposa droit na ye eyokama.
Mokolo moye mokanisami awa na Kisangani na makasi ya liboke ya baye bazwaka mpasi na bitumba. Liboke lile lisengaki mokambi ya ekolo Congo Democratique Mpembula Matari kotia mokolo ya mibale sanza ya mwambe klokola mokolo ya bokundoli bobomi boye. Uta engumba Kisangani Jean-Claude Fundi pona lolaka lo Amerika.
Matundu mingi Jean-Claude Fundi. Basoda ba ike ba mampinga ma ekolo Congo Democratique bazali kotimolaka wolo pona bango moko na territoire ya Beni pe na Lubero na Ituka ya Nord Kivu. Likambo yango litungisi batu pe likita lizali kosalema pona yango na Beni. Tolanda sango yango na Erikas Moise.
Ba ONG mangomba maima bundela kama kuki mabomoto mpe ba yangeli ya teritori ya Lubero mpe Beni nde ba ebazali okati ya likitali nene lina. Bakani kobimisa basoda banso ba ebazali kotimola wolo na teritori eyemi bale. Tulanda kolonel Alain Kiwiwa, administrateur ya teritori ya Lubero.
Mutu atindeki ya kukamnyoma, puisque na musala soda ba ebisi biso boi balobi ke utilizasyon ya militaire na misala o esengeli militaire asalate. Bako kanga. Bakokanga yepe, bakokanga mokonjo pe atindaki mwango, atindaki bango kuna. Aktivisme ya ba groups armé ezali makasi pe na bananyo na bakare minye. Programme na biso oyo ya PDDCS, programme oyo yebi mingi ya désarmement, démobilisation, soki basadere na kati na programme wana, okomona ete, mobulu wana nyonso tyo ezali kosalema na kati na bakare minye, kosala boni ekosila. Pona yebi ete mingi bakosadere, parce que mingi bayebi deja ke programme wana ezali malamu mingi mpona bango.
Muyangeli ya Lubero andimi ete bolukiluki bosili kofungwama. Toyoka lisusu kolonel Alain Kiwewa.
Tu basoda na bazali, il faut kukanga na maboko. Elokola pona biso basoda, pona ngeba lubarake, bakanga la soda si mamukongote. Donc il faut kosa nini, il faut kosa la enquête. Nenge na zali koye bisayo, awa boye, deja ba enquête, se kotaki, deja ese kotaki. Tozo ze la kakake, ba enquêteur wana, ba stili sa musala na bango. Tango ba kustili sa musala na bango, ba bimi, e ba confirme biso ke effectivement ba soda ba zali, pe ba soda na ba tindami na banani, puisque soda ko kendi mokote, soda nyo so twa zali kontrole, soda nyo so twa zaka na mokonzi na ye. Pe na mokonzi na ye, ni kolonyo so apele zali, toza na apele ya tongo, toza na apele ya premidi, toza na apele ya pokwa. Donc soda alanda maka. Alors, si ko yo za mokonzi, ofo signifie oye bisabiso soda wana akeyi wapi.
Sete civil yango elimboli ete, musala ya soda ya ekolo Kongo Demokratik, izali kubati la baimbo kana biloko biabango kasi koti mula ulo te. Tulanda mukambi ya sete civil na seteria huwe njuri Ricardo Rupande.
Petala wa militaire bele, bazui bango, bake koti ya bango na bakare ninye. Chaque jour to salaka ba alert, keno ba soda, baza, baza ebele te, baza muke, kotoyo, ifo ba soda waya. Olia kutia, kutia ba soda na na ligne de front, ba deploye ba soda na ba kare mini. Yangwana, epi soda, soke ebike no, deja na minere azui ba mo minere kuna, azui mbongo. Me, yo kanisi ke, yako kende na, na front disusu. No, akende ku flanini. Sa ve di, eza na, na, na kadastre mini, eza na police miniere, inite ako kende la ba, 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 jizma ya min, efali.
Mwenye le nyonsu ya ekolo Kongo Demokratik, izayi na wolo mingi, kasi ba Simba Manduki, batungisaka mingi obisika bie, mpe babu makambala na mbala, ba eba timulaka. Wolo ezali na Nord Kivu, Sud Kivu, mpe Ituri, awa na ekolo Kongo Demokratik. Erika Smwisi, Beni, pona lulaka la Amerika.
Matondo mingi Erikas Mwisi uta Beni. Sika ekomitango ya lina kanabiso ya kafu kafu pona masano ma frankofoni leloto kozonge le jusu na Kinshasa mu pesi sango bongo Valdo Yambayamba pona kwezo biso nini ezali kuleka kuna Valdo Yambayamba yebiza biso nini ezali kuleka lelo na frankofoni.
Ndeko isango ya kusimba ezali ete milulu ya frankofoni ezali kokoba se kokoba tali kokusa na malembe malembe na suka c'est vrai athlétisme ezo ki deja ici kape lelo athlétisme ekobi lelo pe judo e bandi ou e pa iwapi basani ya Congo démocratique bazali na mwa kokoso mine ba chama ki lelo moko kakande ya komi na kozuka ezike boni kuluka kozwa medaille ya bronze kasi na ngambo ya pona mokolo ya lelo mokolo mobandaki na ntongo penza epai wapi ba athlete ya Congo Demokratiki bazwaki medaille na handisport ya javelo shukuru azwaki medaille ya argent na disque femme Yelena Mokako ye pe azwaki mbano ya argent ezali bongo ba medaille mibale oyo ebakisami na 14 oyo Congo Demokratiki alongaki deja na 14 wana ezali bongo na ba medaille ya wolo misato moko oye bati kamaki sima ya lutte et bati kamaki na littérature et pa ya selé na ngoi littérature donc azoki medaille ya wolo kolongwa na ba discipline mosusu etali makambo ya sport ezali wala nde ezali upenza ko sala mwa na lopoto ba bi exception kuna mbano wana ya wolo kasi na ba discipline mosusu esengi koyeba te na 4 fois relais ya 100 mètres Congo Démocratique asisi na molongo ya mitano Côte d'Ivoire, né à Longi, Mbano na Yembano, oh ya Longa qui peut être Zalaki, na Milou ya Francophonie, et les cas qui na Côte d'Ivoire, Sénégal, Assisi na Molongo ya Nibale, et Maurice, Assisi na Molongo ya Misato, Congo Brazzaville, pas Zali Kokoba, c'est Kokoba, Kaka na 4 fois 100 mètres relais, Assisi na Molongo ya Misato, a vu donc médaille ya bronze, Wane Zali Bambano, oh yo yo, Congo Brazzaville, pas Zali Koluka Kozwa Lopi, Oya si saki na mbano na bango ya 4 kwa 100 metre wana azoki pele susu mbano ya bronze na 100 metre ya basi. Esengeli bongo kwa heba ete na mokolo ya lobby ezalaki pele susu na basketball. Basketball oye pa iwapi Congo Démocratique alonga kite alongwe donc na quart de finale po apolaki libosu ya Madagascar 53-56. Ba kombinezon oye talibongo ba demi finale ezali boye. Liban akobeta na Cameroun pe Senegal akokuta na Madagascar pona koyeba banani nde bakokende tino final pe kozwa mbano ya wolo na mayebata libongo basketball milulu ya lobby oyebi ke ezalaki mokonzi kata mokonzi azalaki awa na stade de martyr amonaki na poisa vraiment lolenge nini ba leopard basketball ya basi bakatemaki liboso ya Madagascar et puis na mwa tongo ye moto asalaki remise ya ba medaille ya 100 mètres et pas ya mibali pe na 100 mètres et pas ya bilenge basi.
Sametro elonga maki na moi Cameroun.
Sametro elonga maki na moi Cameroun.
Ma likambo tozo mitu na na mokuse penza likambo itali bo lisanuli ya motopi tope ndembo ekomi wapi
na mai matali motopi esengeli bongo koyeba ete Senegal ata kwa lungaki kani ya event awa pe akokite alungwaki kasi Congo Democratique pe wuti kolongwa po ete kondongwa na oyo ekutanisaki Liban na Niger. Niger alongi na mingete mitano na libungu tulu kolonga wanande epesi bango avantage liboso ya baleopa ya Congo Democratique na goal average Niger azali na plus 2 Congo Democratique plus 1 donc baleopa uva ba longwe ba soukisi competition kaka tolba na phase de groupe
bongo tukoyo tokobeta baweta demi finale na finale mokolo nini
finale kozala mokolo ya suka. Pe demi final na kalisi ya kozala sima ya lobi.
Matondo mingi mwana muka sima mbazo yamba yamba.
Matondo naonde kwa isangu.
Na ngambo na ye Remo Mwambe Mwamba ye azwaki maluba ya kabi ya mukenji uyu azwaki mbano ya wolo na muka tutupi na lute libre na kategori ya ba 79 kilo tulanda.
Wae bana mbuka donk na ligi bido mingi siotu na este na biso. Donc médaille n'a pas pena mingi a pena n'a mon abino. Donc na raison abino to raison abino. Chaque jour o e comme la abino et ça la biso passé. Tant que ba congolais donc na dédié pena to dédié ba 9 médailles na biso na pona abino. Donc c'était pona abino peut-être ba viola qui yo na 10 ans o comme na 17 ans talia té congolais gagné congolais gagné obini peut-être que obeta ta manzan obeti maboko sepeli donc et si vous allez yeba ke na linyo mingi donc merci voilà
tango zo ki medaille d'or wana message nini ba pesa ki yo ipa ya ministre du sport ou bien indirectement ya président de la république.
Ouais na mona ki na mona ki message ba kuma président président qui m'a remercié donc je suis content vraiment. Cela m'a bien papa Mukunja Mbuka dans la monaki ministre sport et puis premier ministre Mbuka na bisho. Donc premièrement Mukunja Mbuka merci pour na occasion au PC bisho pour tout ça la fierté na yo pour miroiter jeunesse donc promouvoir pena jeunesse et ça l'ibisho bien bah sport na bisho de combats en cas les années plus négligé donc un jour tu ne m'as pété que comme ma mambo donc merci beaucoup infrastructure ma ramener surtout qu'on a remonté la compétition du banda donc on a rien envié na ba pays nous sous donc président merci beaucoup nous avons battu l'homme Nicolo au bachasu ba idée au ça l'ibisho pena bashe na ya Mbuka na yo tout ça la pena bleu donc
bon on a pas déterminé quand est-ce qu'on aura médaille. C'est tout le monde qui a la médaille, on a raté l'autre. Tant qu'il y a sur le terrain, on a maintenant un tapis, c'est tout le monde qui a déjà la victoire.
Mikolo yozwi medaille wana eza nini pona peuple congolais en général.
Bon na singa na bamoka merci ndi ba ki sebele ko encourager na balimbati mbale soba ya sebele mwa moyena bango ebele ba bachanga mo boko mwa sa fois di sa fait transport ki ndi balimbati mwa force na bango ndi mutesa ndi pa kuna accrocher medaille quoi mais ba merci na nga dona mona moko ba yambango pina
après medaille wana ozwaki. Est-ce que ministre ya sport Nabiso Amonakio ou bien président de la République Abengakio pour y quoi encourager
le ministre de sport là sur place mon toilette sangango à la sangango sur votre soluli votre soluli mon préfet mais président de la bénité président bien comme le syndicat ministre baya.
Matundu mingi Remo Mwamba na Simon Valdo Yamba po na sango e ya Francophonie ya ngunde sukisi sango ya mokili ya lelo kasi na sango ya mokili ya lelo ya motu ya izaraki ete lelo ikolo Congo Demokratika ezali kukanisa bubumi bonene tupe jeno koste boyebo zali kukubaka kusalima nyelu misalamaki disika mingi po na yango na bingumbalo kola kisa sape kisa nganyi tulanda kipi sango ete basoda baike bazali kotimulaka makili pona bango moko na kotinda matango msusu na bakambi babango ya basoda likitali nene lizali kosalema pona yango na beni pona yango tulandaki pe awa na États-Unis ya Amerika mokonzi ya mboka ya kala Donald Trump abengami kufunda ma lobby lokoya pona yuma eye balandi baye bazala ki na Capitol na mokolo mwamotoba ya janvier ya 2020 ezali bongo pona kufunda maana kuluka kukwisa bokonzi pe kosala makambo masusu mabe topesi bongo matondo mingi na bino baso bolandaki biso topesi pe matondo mingi na Nelson Lopes na Fatuma Kalala Limasi babatungi biso unzela ya masini toko bakupuba kolanda sango na lolaka la Amerika na site internet na biso violingala.com na ba réseaux sociaux na biso izalaki bongo wabino Eddie Isango.